Mēs piedāvājam izdarīt tāds grozījums imigrācijas likumā, ar kuriem tiek iesaldēta termiņu uzturēšanās atļauja izsniegšana Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri vēlas šeit iegādāties nekustamos īpašumus, kuri vēlas šeit ieguldīt komercbankās finanšu līdzekļus un kuri vēlas šeit attīstīt komercdarbību. Mēs to ierosinām valsts drošības apdraudējumu novēršanas nolūkā. Mēs ierosinām iesaldēt šeit agresoru valsts pilsoņu pieaugumu.